Latvijas gāze vērsās tiesā pret Liepājas Metalurgu par 2 miljonu latu parādu piedziņu. Šis parāds ir veidojies no patērētās dabasgāzes, par kuru uzņēmums ar mums nav noreikinājies. Parāds veidojies ilgākā laika posmā, bet, protams, mēs šādus parādus nepieļaujam. Un arī šoreiz, protams, ka mēs vēlējāmies vienoties par parādu atmaksu, bet tas, ņemot vērā visiem zināmos apstākļus, nav iespējams. Līdz ar to Latvijas gāze izvēlējās ceļu vērsties tiesā, kā tas parasti arī notiek.
Liepājas Metalurgs ir parādnieks akcijas sabiedrībai Latvenergo. Un, lai šo parādu nepadarītu neiegūstamu vai neatgūstamu, Latvenergo ir izvēlējies vērsties tiesā par šī parāda piedziņu. Un runa ir par 2013. Gada janvāra un februāra elektroenerģijas rēķiniem. Tiesa šo prasību ir pieņēmusi, arī uzliekot Ķīlu Metalurga piederošajiem akcijas sabiedrības Liepājas ostē LEM akcijām, un pat arī nozīmēt jau tiesas sēdi, lai šo jautājumu izskatītu, tas ir šī gada septembrī. Tie ir mazliet vairāk nekā 900 tūkstoši latu.